Saa 3 kamili jioni Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 8 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Spika wa bunge la Uingereza John Bercow amelizuia bunge kuu la ama baraza kuu la bunge kujadili na kupiga kura mpya kuhusu mkataba wa Uingereza kujiondoa Umoja wa Ulaya. Hatua ya spika ni pigo kwa Waziri Mkuu Boris Johnson katika juhudi zake za kuiondoa Uingereza kutoka umoja huo. Wabunge wa Uingereza walikataa kuunga mkono mpango wa Johnson katika kura ya Jumamosi, na spika Bercow amesema jaribio la kujadili na kupiga kura kwa mara nyingine itakuwa ni kurudia yaliyofanyika na isiyo na mwelekeo. Wiki iliyopita Johnson alifikia makubaliano na mataifa 27 ya Umoja wa Ulaya kuiondoa Uingereza kutoka umoja huo, lakini wabunge wake walipiga kura ya kuchelewesha hatua hiyo hadi sheria itakapoundwa kusimamia baada ya wanachama wa miaka 46 katika Umoja wa Ulaya. Johnson anatarajiwa kuwasilisha bungeni hatua mpya baadaye hii leo itakayojadiliwa na kupigiwa kura Jumanne. Haijulikani iwapo serikali itapata uungwaji mkono kabla siku ya mwisho ya Uingereza kuondoka Umoja wa Ulaya, Oktoba 31. Takriban ndovu 55 wamekufa katika mbuga ya kitaifa magharibi mwa Zimbabwe tangu mwezi Septemba kwa kukosa chakula kutokana na ukame. Maafisa wa wanyamapori wa Zimbabwe wanasema ndovu hao wamekufa wakiwa karibu na madumbu ya maji katika mbuga ya kitaifa ya Hwange, ishara kwamba walisafiri muda mrefu wakitafuta maji. Msemaji wa idara ya kuhifadhi wanyamapori Tinashe Farao amesema uchunguzi unaonyesha kwamba ndovu hao wamekufa kwa kukosa chakula na maji katika mbuga hiyo yenye wanyama 50,000. Ametaja hali kuwa mbaya zaidi, na wanyama wametoroka katika mbuga kutafuta chakula katika makao ya watu na kusababisha binadamu kuwashambulia. Marekani, Uingereza na Norway zimetaka pande zinazohasimiana nchini Sudani Kusini kufikia makubaliano na kuunda serikali ya mpito kulingana na mkataba wa amani ambao muda wake wa mwisho ni Novemba 12. Katika taarifa ya pamoja, nchi hizo zimesema Sudani Kusini inapitia hali ngumu ya kisiasa inayotishia hali ya baadaye ya amani na maendeleo. Zimesalia miezi minne kwa viongozi wa Sudani Kusini kuunda serikali ya mpito. Kiongozi wa kundi la upinzani Dr. Riek Machar ametishia kujiondoa kwa mazungumzo hayo, akieleza kukosa matumaini ya kuunda serikali mpya na kumshutumu Rais Salva Kiir kwa kukataa kuheshimu makubaliano hayo, hasa jinsi ya kuunda jeshi la kitaifa, swala muhimu kwenye mkataba huo wa amani. Maelfu ya raia wa Sudan wameandamana katika miji tofauti ikiwemo mji mkuu wa Khartoum wakitaka utawala mpya kuvunjiliwa mbali kilichokuwa chama tawala cha rais aliyepinduliwa Omar al-Bashir. Waandamanaji wamejitokeza katika miji ya Omdurman, Madani, Al-Obeid, Port Sudan na Zaling katika eneo la Darfur kuunga mkono utawala mpya wa muda, lakini wakatoa masharti ya kuvunjwa kabisa chama cha Bashir cha National Congress. Maandamano ya leo pia yametumika kuadhimisha siku maandamano yaliyomuondoa madarakani aliyekuwa kiongozi wa kijeshi Ibrahim Aboud Oktoba 21 mwaka 1964. Bashir na chama chake cha National Congress alitawala Sudan kwa muda wa miongo mitatu tangu mwaka 1989 alipoingia madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi. Aliondolewa madarakani kufuatia maandamano ya raia na anazuiliwa gerezani mjini Khartoum kwa makosa ya ufisadi. Na Botswana inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu Jumatatu ambao umetajwa kuwa mtihani mkubwa kwa utulivu wa nchi hiyo ya Afrika inayotajwa kuwa thabiti zaidi. Uchaguzi huo umetajwa kuwa wa haki kuwahi kuandaliwa mara ya kwanza tangu Botswana kupata uhuru kutoka kwa Uingereza mwaka 1966. Chama cha Botswana Democratic Party ambacho kimekuwa madarakani tangu nchi hiyo kupata uhuru kinakabiliwa na ushindani usio wa kawaida, hasa katika viti vya bunge. Nakomea hapo kwa sasa na kuacha na Patrick Nduimana kwa kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Hiki ni kipindi kwa undani hewani. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia mkutano mawaziri wa afya kutoka nchi kumi zinazopakana na DRC ambao umefanyika katika mji wa Goma katika lengo la kupambana na Ebola. Na sehemu ya pili tunajadili mkutano wa kwanza wa kilele kati ya Russia na nchi za Afrika ambao unafanyika Jumatano na Alhamisi wiki hii katika mji wa Sochi huko Russia. Anayekaribisha kwa undani leo, jina langu ni Patrick Duimana. Tukianza na sehemu ya kwanza, mji wa Goma wa kaskazini mashariki mwa DRC leo umepokea mkutano wa mawaziri wa afya kutoka nchi kumi za Afrika zinazoizunguka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkutano huu ambao umeandaliwa na Umoja wa Afrika kwa ushirikiano na Shirika la Afya Duniani unakusudia kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola katika nchi ambazo zinapakana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuchukua mikakati bora ya kudhibiti ugonjwa huo ambao umekwisha sababisha zaidi ya vifo 3,000 tangu ulipuke mwezi August mwaka jana. Kwenye line ya simu tunaye Dr. Janvier Diodone ambaye ni mmoja ya walioshiriki kwenye mkutano huo au ambao walikuwa kwenye kamati ya maandalizi ya mkutano huo. Dr. Diodone Janvier, karibu katika kipindi cha kwa undani.
Asante sana kaka mtangazaji.
Dr. Janvier, labda tu utukumbushe au tufahamishe kwa nini mmefikiria kushirikisha mawaziri kutoka nchi kumi ambazo inasemekana ni nchi zinazoizunguka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwa nini mmefikiria hivyo?
Asante sana kwa hiyo nasema leo hii tumeweza kufanya ile mkutano ili tuweze kufikiria pamoja jinsi tunaweza pia hatua fulani fulani ya kutayarisha maichi zingine jinsi zinaweza kupiganisha mzuri magonjwa ya Ebola, na hata sisi kwenyewe tuko na konekta ile magonjwa ya Ebola jinsi tunaweza kurenforce makazi yenyewe tunafanyiwa ngambo ya kupiganisha ile magonjwa ya Ebola. Donc kwa kifupi ndio ilikuwa shabaha ya ile mkutano inafanyika leo.
Dr. Janvier, tangu Ebola kulipuka mwaka jana, pesa nyingi zimewekwa au zimetolewa na washirika taasisi mbalimbali za kama vile WHO na nchi zingine za magharibi, hata Benki Kuu ya Dunia. Ni mamilioni ya pesa yaliyotolewa, chanjo zimepatikana na zimetolewa, lakini hadi sasa Ebola haijaweza kudhibitiwa ipasavyo. Nyie mmegundua ni hasa matatizo gani ambayo yanasababisha au yanapelekea ugonjwa huo kutodhibitiwa?
Asante sana. Asante. Kama unasema vile, ni juu tetu unaweza kukompare magonjwa ya Ebola jinsi ilipitika na miaka zingine na leo. Na kwa sasa Ebola yenyewe tuko nayo ni ya kumi ni nchi yetu ya RDC, na imepitikana ni kontekst yenyewe tofauti na makontekst zile za mbele. Ya kwanza ni mazini, magonjwa yanapatikana mazini kwenye watu wanasafiri sana. Donc mouvement ya population ilikuwa mingi sana, na ingine ya muhimu sana ni ile hali ya usalama mdogo yenye tulikuwa na kwenye mwii province yetu ya Nord Kivu. Na kwa sasa sahizi unajua avec ile ma contribution yenye tulipata na nguvu yenye serikali ilitia nayo juu ya kupiganisha ile ugonjwa, hatika tunapata maresulta za mzuri leo. Maka inapunguka sana na akiyamaliza mtu na maka inapunguka sana. Bref, ilikuwa konteksti iko tofauti na ile makonteksti ya mbele yenyewe tulikuwa nayo na tuko napiganisha ile magonjwa ya Ebola.
Na katika mkutano huo bila shaka kuna maagizo au maamuzi fulani au maazimio ambayo yamechukuliwa. Unaweza kutukumbusha walioshiriki au mawaziri wa hizo nchi kumi pamoja na DRC mechukua maagizo gani ili kuweza kukabiliana au kumaliza kabisa kutokomeza Ebola?
Hakika apre ile mkutano ya leo, ninaweza kukumbusha wasikilizaji wa VOA kwa sasa kama wamejitia pamoja ili kuweza kupiganisha ile magonjwa pamoja. Donc il faut kufanya makazi yote pamoja, parce que sajizi unajua ile magonjwa fatima inaweza kuta ile maishi zingine, na kama bote pamoja abapiganishe pamoja, abafanye maaction conjoint, hakika hatutaweza kupata maresulta mzuri. Ile ni ya kwanza, il faut kutia maaction yote pamoja, wanakoopere, wanakolabore pamoja ili ya kuweza kupiganisha ile magonjwa. Ingine ya pili ya muhimu, mawaziri wanaitikia ipo kutia ekipi spesiali. Hatika ile ekipi spesiali hiyo watatia kunivo ya Union Africaine, na ile ekipi itasaidia pamoja na wataalamu wengine ili kuweza kujifunza mzuri jinsi desormais kama kunakuwa ile ugonjwa ya Ebola tena, wataweza kunivo ya ile ekipi kurekeshi rapidement na kuweza kukoordine maaktivite yote. Na ingine ya tatu ya muhimu sana, wanakubaliana kubadilishana mainformation juu makali yote hawezi kutumikia kama hakuna mainformation yenye iko partage facilement na ile maichi yote, na ile mpijani itasaidia. Hata ile ndio nukta tatu ya munene yenye mawaziri wanaweza wanachukulia apre hii mkusani yenyewe ilikuwa nafanyika hapa Goma.
Sijui kama mwandishi wetu wa Goma Oster Malivika yuko kwenye laini ya simu. Oster Malivika?
Ndio, Patrick, niko kwenye laini ya simu na fata zile Dr. Jedeme.
Haya, Malivika, kulikuwa tatizo hapo mbele, hawa watumishi wa afya walikuwa wanasaidia katika kupambana na Ebola, ikiwa ni wafanyakazi au vituo vya afya vya kupokea wagonjwa wa Ebola vilikuwa vikishambuliwa hasa huko Beni na Butembo. Wewe kama mwandishi wa habari ambaye unafuatilia zaidi hali inavyojiri huko, visa hivi vimepunguka au tatizo bado liko pale pale?
Kwa kweli kwamba visa vya kushambulia vya watu wanaopokea wagonjwa wa Ebola na washukiwa wa Ebola katika maeneo ya Butembo na Beni vimepungua, na hii ni kufuatia hamasa ambayo imeanza sasa hivi kutoka wizara ya afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kutangazwa Dr. Mwenyembe kuwa kiongozi wa mradi wa kuongoza wale madaktari wanaopambana na Ebola. Kwa sababu mmoja ndiye alisema kwamba ni lazima wale madaktari na wauguzi wale wa chini wahusishwe katika mapambano dhidi ya Ebola. Akasema kwamba ni wale ambao watahusika na kushawishi wananchi kuonyesha hatari, madhara na zile tatizo ya Ebola. Na vile vile akasema kwamba ni wizara zote zihusishwe, hiyo polisi, jeshi ama hata mashirika ya kiraia. Kwa sababu wakati wa mbele wale ambao walikuwa wakishirikisha ni watu ambao walikuwa kwa Kenya, wengine walitoka Cameroon, wengine walitoka Ghana, yaani ni wageni tu ndio walikuja. Alafu kitu kusababisha watu kujiuliza mbona watu wanafariki na zile mkubwa ambao walikuwa wanatumia mbele wakati wa mbele. Yaani hata wengine walikuwa wanafariki kwa malaria lakini wanahakika kwamba wamefariki kwa Ebola. Lakini sasa hivi kuna utofauti. Ukifika kwenye kituo cha Ebola sio kwamba utafariki. Kuna tiba, kuna madaktari, kama una malaria hata wanakurejesha nyumbani, wanasema sio Ebola lakini ni malaria. Tofauti na wakati wa mbele, wakati wa waziri Ilunga, ambako kila kitu kilikuwa ni Ebola, watu wanafariki wanasema ni Ebola. Na vile vile tatizo kubwa ama uzuri mkubwa ni wakati mimi ndio ameingia akahamasisha kwamba watu waende kuelezea makundi ya wasiga wapiganaji kama vile Maimai, maeneo ya Kitembo, Beni, kwamba hata nyingi unaweza kuja kushambulia kituo cha Ebola, kumbe mnaenda na Ebola na Ebola inawaua, kwa sababu hata kuna maeneo ambayo wamekufa na Ebola. Kwa hiyo sasa kanaonyesha kwamba hii Ebola ni tatizo hata kwenu. Kwa hiyo huo uangalizi hata nyingi huo wapiganaji, hii Ebola haina wapiganaji, na kitu ambacho ni wapiganaji ambao hauoni. Kwa hiyo huo uangalizi ni lazima kuweka madaktari wafanye kazi yao kwa kuweza kunusuru maisha. Kwa sababu ukiangalia katika maeneo ya Butembo, watu zaidi ya 1,000 wamefariki kwa Ebola, na eneo ya Beni watu wamefariki kwa Ebola. Halafu tena watoto, wanawake ndio wengi wanafariki kwa Ebola. Ndio hata watu wakiona idadi hii inapelekea watu kuogopa, kuona kwamba kwa kweli hii ni tatizo, na Ebola ikitaka kumaliza hata mji inaweza kumaliza. Hiki ni kitu ambacho wizara ya afya imeonyesha wananchi kwamba ufanyeni uangalisho, kwa sababu hata huu mji Ebola inaweza kumaliza. Kwa hiyo kama hamna uangalizi, tunaanza kurudi sisi hata mimi mmoja wa Maimai na mmoja wa wapiganaji gani, na mimi Ebola nitaikamata na inaenda kumaliza mimi. Kwa hiyo kwa sababu hofu kutoka hapa wenyewe wanaanza kupeana taarifa. Kuna sehemu ambayo wamefika hapa wale wapiganaji, kuna sehemu ambayo tuweze kutaja, wamefunza wapiganaji kwamba kukua mpiganaji amefariki dunia, mimi wapiganaji kama mnaenda kumzika, wamewafundisha namna anaweza kwenda zipo hata. Kwa hiyo imekuwa hatua kubwa ambayo serikali imefika, na hapa nilijaribu kuzungumza na wale viongozi wa Afrika Union, wakasema kwamba Ebola ni Waafrika wenyewe wanaweza kupigana, kwa sababu kama Waafrika wenyewe ama Afrika Union umoja wa Afrika hauingilii kati, pia Ebola inaweza kuenda Afrika nzima, lakini ni tatizo kubwa, kwa sababu Ebola haiwezi kupelekea watu kusema kwamba watu wa Kongo wakiende Tanzania, wakiende Uganda, itakuwa kama ni kuzuia watu kibinadamu. Kwa hiyo haiwezekani, lakini umuhimu ni kwamba waje wamalize kwanza Ebola Kongo, wahakikishe Ebola inatokomezwa Kongo kabla ivuke kwenye mipaka mingine. Kwa hiyo sasa hivi kama vile paki tunapongea kwamba wizara ya afya pamoja na washirika wake Africa Union, Africa CDC pamoja na WHO wanashirikiana vizuri, na kama vile Dr. Jean-Vien ametoa kuzungumza, idadi imepungua, kwa sababu tukiangalia kama maeneo ya Butembo unaweza fika kwenye kituo cha kinachopokea wagonjwa wa Ebola, watu wote tena watu wamekuwa wachache, na hata katika maeneo ya Beni kundi kuna baki sehemu fulani vile Ituri. Lakini mbali na hayo, wizara ya afya inasema kwamba watu wawe waangalifu, hata kama hakuna visa vingi, kuna visa ambavyo vinafichana vimefichwa, kwa hiyo vinaweza kujitokeza sasa wajanga zaidi. Ndio sababu mkutano unafanyika hapa Goma, hawa Afrika Union kuomba mawaziri wote wa afya wao waangalifu kwenye mpaka ya Kongo, wasilale basi, wasilale usingizi kuona kwamba pengine kwa sababu idadi ya visa inapunguka Kongo, halafu pia Kenya kuna ugonjwa ambao unaweza unadhani kwamba pengine unapungua, kumbe upo.
Malivika, Malivika, muda uniruhusu Malivika, nikushukuru, nimshukuru pia Dr. Jean-Vier Diodone kwa mchango wake. Basi punde tu tunaingia kwenye sehemu ya pili ya kwa undani. Tukiingia kwenye sehemu ya pili ya kwa undani, Russia itakuwa mwenyeji wa mkutano wa kwanza wa kilele kati ya nchi hiyo na mataifa ya Afrika. Viongozi 47 wa Afrika ndio wanatarajiwa kushiriki mkutano huo ambao utafanyika tarehe 23 na 24 mwezi huu katika mji wa utalii wa Sochi ambao unapatikana kwenye bahari nyeusi au Black Sea. Akizungumza kabla ya mkutano huo, Rais Vladimir Putin amesema sera ya kigeni ya Russia katika ushirikiano na nchi za Afrika ni kwamba Russia haitatoa masharti yoyote ya kisiasa kabla ya kutoa msaada wa aina yoyote kwa mataifa ya Afrika. Putin amezishtumu nchi za magharibi bila kuzitaja kwamba zimekuwa zikitoa masharti magumu kwa mataifa ya Afrika kama njia ya ukoloni mamboleo ili ziendelee kunufaika na rasilimali za bara la Afrika. Putin amesisitiza kwamba msaada wa Russia hautokuwa na masharti yoyote, wala Russia haitoingilia kati kwenye masuala ya ndani ya nchi za Afrika. Msimamo wa Russia ni wa Afrika kujitatulia wenyewe matatizo yao, amesema Putin. Ili kuangalia kwa undani kuhusu mkutano huu wa kilele ambao ni wa kwanza wa aina yake, hapa studio ninaye Abdul Shakur Abud. Putin amesema kwanza mkutano huu au tukio hilo itakuwa ni tukio la kipekee ambalo halijawahi kuonekana katika historia ya Russia. Unafikiri kwa nini leo Russia ndiyo imeingia sasa hivi sasa? Tuko tunazuia kwamba China ndiyo inaandaa mikutano kama hii, vile vile India au nchi za Ulaya kama vile Ufaransa. Sasa leo Putin ameingia. Nini umuhimu hasa upande wa Russia?
Wachambuzi wanasema kwamba hii ni kwamba Russia kwa miaka mingi imejiondoa kutoka Afrika. Mwandishi wa Sauti America Jaime Dittmeier vile vile ameandika ripoti, anasema kwamba tangu kusambaratika kwa Urusi, ambayo itakumbukwa katika vita vya baridi, ilikuwa na ushawishi mkubwa sana. Mm-hmm. Lakini hivi sasa, Russia baada ya karibu miaka 20-30 kujihusisha na maswala ya Afrika, Putin anajikuta katika hali nzito. Uchumi wake umedumaa. Umedumaa kwa sababu ya vikwazo vya nchi za Ulaya dhidi ya uvamizi wa Crimea na swala lake la Ukraine. Kwa hivyo, hivi sasa anatafuta masoko mapya. Hali ya mafuta imepungua, bei ya mafuta imepungua. Kwa hivyo yeye anakwenda Afrika kama nchi nyinginezo, kama China, kama India, Uturuki na Marekani vile vile. Lakini vile vile anachukua ile nafasi kwamba Marekani inajiondoa polepole katika ushawishi wake chini ya Trump. Kwa hivyo inajaribu kuchukua nafasi ya ushawishi. Lakini ile kusema kwamba hakuna masharti ambayo Russia itaweka, wachambuzi wanasema haiwezekani. Hakuna msaada unatolewa kwa bure, kwa sababu tayari inaonekana Russia ana, kulingana na taasisi ya kufuatilia masuala ya Afrika kutoka Sweden, inasema hivi sasa Russia inaongoza katika kuuza silaha barani Afrika. Kwa hivyo mambo haya yote yanatokea ni kuongeza ushawishi wake katika bara la Afrika.
Putin amerejelea mara nyingi sana, anasema kama alivyosema yeye hatuweka masharti magumu au hata ingilia kati kwenye siasa za nchi za Afrika. Unafikiri hii itasaidia Russia kupata mikataba kirahisi na nchi za Afrika, ikiwa ni upande wa kuwekeza, mfano kama vile amesema anapania zaidi kuwekeza mabilioni ya dola upande wa ujenzi wa mabomba ya kusafirisha mafuta. Unafikiri hii itafanya nchi za Afrika zikubali kiurahisi kusaini mikataba na Russia?
Sidhani kwamba nchi za Afrika zitasaini kwa urahisi. Takumbuka kwamba kulikuwa na nchi ambazo zilikuwa na uhusiano wa karibu sana na Russia au Urusi wakati ule, ukichukulia Angola, Msumbiji, Guinea Conakry. Lakini hivi sasa nchi za Afrika zinachukua tahadhari baada ya kuona hasa mikataba iliyotiwa saini na China. Ukichukulia swala la ujenzi wa reli wa SGR hukule Kenya na China, mikopo inaambua iko hali ya juu. Kwa hivyo nchi za Afrika, nafikiri ikiwa wachambuzi wanasema wanaweza kuangalia kwa tahadhari, huweza wakachukua hatua tofauti kabisa. Kwa sababu ukiangalia Russia vile vile, kutufatana na ripoti hii ya mwandishi wa Sauti ya Amerika, ni kwamba Russia inajihusisha masuala ya ndani ya Afrika upande mmoja. Upande mmoja huo ni kwamba kule Guinea Conakry Russia inamsaidia Alpha Conde kubadilisha katiba ili aongeze madaraka. Halafu vile vile Russia kupitia kundi linalojulikana kama Wagner Group imepeleka wa mamluki au wanajeshi wa zamani wa Urusi katika vita kule Libya, Chad, Burkina Faso, Niger, Mauritania na Mali. Kwa hivyo bado Russia inahusika kwa chini chini, ilikuwa ikihusika. Sasa hivi inajitokeza kwa nje. Ikiwa hayo hayataonekana, nchi za Afrika zinajikuta katika mtego. Kwa hivyo Russia inaonekana bado inaingilia mambo ya ndani ya Afrika kwa njia moja au nyingine, hasa katika uchaguzi. Wanasema wamepeleka wataalamu wao kuwasaidia wa viongozi wa muda mrefu kuweza kubadilisha katiba, kuweza kubaki madarakani, kama vile walivyoingilia kati uchaguzi wa hapa Marekani. Kwa hivyo bado kuna tatizo katika uhusiano kati ya Russia na Afrika.
Alafu hapa ripoti inasema kwamba Putin katika miaka 20 ambayo yuko madarakani, hajatembelea nchi nyingi za Afrika isipokuwa Afrika Kusini.
Sio nyingi, hajatembelea hata nchi moja peke yake.
Wanasema ameshatembelea Afrika Kusini.
Ya, hiyo moja.
Mara tatu hiyo moja tu. Sasa hii sasa itakuwaje tena kusema wamuamini kwamba ana nia nzuri ya kushirikiana vizuri na bara la Afrika?
Hilo ndio swala watu na wachambuzi wanajiuliza. Je, Putin amejihusisha vipi na Afrika? Lakini usahau kwamba mshauri wake anayejulikana kama Yegnev Prigozhin amekuwa akienda Afrika kwa niaba yake. Kwa miaka hii ya karibuni amekwenda karibu nchi 30, wametia mikataba mbalimbali. Swala hilo ni kweli kwamba utamkuta kiongozi wa Russia hajatembelea nchi za Afrika. Huenda hivi sasa akaanza, manake ukilinganisha na China, waziri mkuu wa China na rais Xi Jinping ameshatembelea nchi kadhaa wa kadhaa wa Afrika na kutia mikataba. Ukiangalia India, viongozi wa India wamekwenda huko. Kwa hivyo ni swala ambalo wachambuzi wanajiuliza, hii itakuwa jeje, ataleta mabadiliko hivi sasa? Ametaka kufanya mkutano katika Sochi kuonesha kwamba yeye ana hamu kabisa na nchi za Afrika, kwa sababu katika mkutano huu wa Sochi wanasema kutakuwa na wajumbe 10,000. Hiyo idadi kubwa kabisa, na hadi hivi sasa kulingana na biashara ya Russia na Afrika imefikia dola bilioni 20.
Hii kiwango ni kidogo sana, wanasema ni kiwango kidogo sana, mara 10 chini ya zile pesa ambazo China inawekeza barani Afrika.
Bila shaka ni ndogo
na
kabisa.
Asa, kiwango kikubwa cha pesa hizi ni upande wa mauzo ya nani ya silaha. Russia inawauzia inaziuzia nchi za Afrika silaha.
Ndio hivyo, bila shaka ndo wanauza silaha zaidi. Ukiangalia Zimbabwe ndo inapewa msaada mkubwa hivi sasa, wanatia mkataba mpya, lakini Zimbabwe inanunua silaha na Russia inachukua madini ya platinum. Kwa hivyo wanabadilishana, wanapua silaha wala wanachukua madini yao. Sasa sijui. Halafu Misri wanajenga kinu cha nuclear ambacho kitazalisha umeme. Kwa hivyo unakuta kwamba zaidi Russia ndo inafaidika kuliko upande mwingine utasema Afrika inaweza kufaidika.
Unafikiri hawa viongozi wa Afrika wanaweza kabadili labda mfumo ambao ulikuwepo, sababu na wao kwa nini wanapendelea sana kununua silaha kuliko kuomba ushiriki kwenye sekta zingine za maendeleo?
Hilo nafikiri ni swala ambalo inabidi tuwaulize viongozi wa nchi za Afrika, kwa nini wanafikiria hivyo. Manake unakuta kwamba wengi wanahisi kwamba kuna vita vyenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea nchi mbali. Nafikiri inabidi wabadilishe mkakati kuangalia kwamba amani inaangaliwa zaidi kuliko kuangaliwa swala la silaha. Manake kuna ile hali kwamba nikiwa na silaha nitakuwa nimejihami, nimejikinga, yule mwingine ataogopa hata anzisha vita. Fikra hiyo na wazo hilo linatolewa na wataalamu wengi, wanasema kwamba afadhali kutishia mtu kwamba usije karibu kwangu, mimi nina mbwa mkali, usiingie nyumbani kwangu wewe. Kwa hivyo ndo namna viongozi wa Afrika wanafanya, nina mbwa mkali, usisubutu kufanya hapa karibu. Kwa hivyo wanachukua silaha kuzuia kama njia nyingine, lakini kwa upande mwingine wanatumia rasilimali nyingi ya Afrika badala ya maendeleo katika kuleta katika silaha. Wengine wakisema kwamba viongozi ambao wale wanataka kubaki madarakani kwa muda mrefu ndio wenye kutumia silaha zaidi kuliko maendeleo.
Na kulikuwa na madai sana kwamba Russia huwa inawaunga mkono madikteta. Labda kwa kumalizia tu hapa, Putin aligusia kwamba yeye ana dhamira ya kumfano kutoa mikopo kwa nchi za Afrika kwa riba ambayo iliyo chini sana. Hii inaweza kuvutia mataifa ya Afrika kukubali kusaini mikataba haraka haraka na
sasa Russia. Hapo pengine amesema kitu muhimu, kwa sababu nchi za Afrika mikopo hadi hivi sasa zinatolewa kulingana na masoko huru, kwa bei ya masoko huru. Yeye anasema anataka kurudi katika ile hali ya kutoa, nchi inaamua kwamba tutakupa mkopo kwa 2% ya riba.
Shukrani sana Abdul Shakur Abud kwa maelezo yako yote. Hapa ndipo tunakamilisha kwa undani leo. Patrick Ndwimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.